Deschidem cuvântul Domnului pentru a 12-a oară în seminariile noastre în Epistola lui Iuda. De data aceasta citim de la versetele 16 la 19. Iuda 16 la 19. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru un câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Amin. Prin bunăvoința Domnului, vom acoperi al 12-lea, penultimul seminar, dintr-o listă de 13, în Epistola lui Iuda. Un capitol, 25 de versete, dar ce cuvânt! Ce cuvânt adânc! Cu versetul 16, Iuda conclude învățătura despre apostazie în biserică și, așa cum vă spuneam de la început, tipic acestei scrieri în triade, deci Iuda are această metodă, metodologie, manieră, își prezintă epistola în triade, în lucruri de câte trei, grupaje de câte trei adevăruri, trei probleme. 14 în total, în versetul 16, unde conclude învățătura despre apostazie, el prezintă cea de a 10-a triadă și spune cârtitori, nemulțumitori și controlați de patimi. Deci, trei lucruri despre acești apostați. Cârtitori, nemulțumitori și controlați de patimi. De asemenea, acest verset al 16-lea, dacă vreți, este un postscript. Ca și când și-a încheiat cartea și acum scrie o postfață. După ce am scris cartea, vrea să spună Iuda, este un postscript despre apostazie, în care el, cu o măiestrie tipică lui, bineînțeles de la Duhul Sfânt, sumarizează patru trăsături fundamentale ale apostaților. Patru trăsături. Haideți să ne uităm la ele în introducerea din seminarul de astăzi. Astfel, Iuda ne spune despre apostați că ei sunt petulanți. Ce însemnează petulant? Însemnează un om care manifestă o ardoare de-a dreptul sălbatică pentru dezordine. Le place dezordinea. El spune, aceștia sunt cârtitori. Adică, oameni care, românește spunând, ei întotdeauna sunt pentru contra. Au o boală de care nu vor să se vindece. La orice știu să comenteze. Termenul tehnic și în limba română și în engleză este petulant. A doua caracteristică a lor sunt pasionați firește. Partea a doua versetului 16, trăiesc după poftele lor. Aceste pofte pot fi ale firii, ale interesului personal, ale celui care îi stăpânește, și pentru că n-au Duhul, îi stăpânește diavolul, și de asemenea ale celor care îi manipulează, pentru că apostați aceștia care umblă să tulbure, să dezbine și să ia pacea bisericii, pe de altă parte sunt oameni manipulați. Deci petulanți, pasionați firește, al treilea lucru despre ei sunt palavragii. Versetul 16, partea a treia. Gura le este plină de vorbe trufașe. Apostol Pavel le spune vorbărețul veacului. Palavragii. Ei vorbesc cu îngânfare, ei vorbesc ca și când știu toate lucrurile, au această caracteristică că întotdeauna ei știu toate din sursă sigură. Sursă sigură este și în spatele bisericii pentru ei, sursă sigură și când sunt în hol, sursă sigură este și când sunt în parking, sursă sigură și când sunt acasă. Sursa lor este diavolul. Au soluții la toate problemele, întotdeauna au soluții. Vor să învețe pe toată lumea, dar niciodată nu se lasă învățați. Nu se dau înlături de la exagerări, de la minciuni și de la denaturarea adevărului. Apostați. Și apoi spune Iuda, au și o a patra caracteristică, sunt profitori. Profitori. Partea finală a versetului 16. Slăvesc pe oameni pentru câștig. Ce câștig pot să aibă? Câștigul poate să fie multiplu. Unu este capital de influență negativă. Să fie oameni care să fie împinși în față. Câștigarea de partea lor a celor lesnecrezători. Proverbe 14 cu 15. Spune, omul lesnecrezător crede orice ce. 2 Ioan, versetul 11, spune, nu spune bun venit la primul venit, în sensul că să te iai după el, să te iai după ea. Câștigare de partea lor a ignoranților. Sunt oameni care nu vor să cunoască, dar tot ce aude este bun. Câștigare de partea lor a nestatornicilor, pe care poate să-i manipuleze și cu care pot să-și facă planurile. Ca profitori, seamănă discordie între frați, lucru care este urât de Domnul. Uitați-vă numai în Proverbe 6 cu 19. De asemenea, în Roman 16, versetele 17 la 18. Ca profitori, vor să arate ca un nume pe care de fapt nu-l au. Și nu, și de ce nu, în ultimă instanță. Dacă spune Duhul Domnului prin Iuda, gura le este plină de vorbe trufașe, slăvesc pe oameni pentru câștig, umblă după banul meu dacă mă pot duce de nas și după banul tău. Pentru că le trebuiește sursă materială. Aceștia sunt apostații, așa sumarizează Iuda. Însă, dacă tu, dacă eu, nu am căzut în acest păcat al apostaziei, noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, putem cădea în alt păcat. Că Iuda trece la o altă lecție acum, că el își împarte cartea practic în trei aspecte distincte. Până aici sunt apostații. În pasajul de astăzi, el vorbește despre apatie. Apatie. De aceea și seminarul de astăzi l-am intitulat Atenție la apatie. Atenție la apatie. Vedeți, mi-o asta, este această vorbă între noi, zice, sunt niște apatici. Nu îi mai motivează nimic. Dorm în biserică. Dacă vin aici, ca și cum n-ar fi în biserică. Dacă îți merg la rugăciune, nici buzele nu și le mișcă. Nu sunt ca Ana din istoria lui Samuel, că nu se roagă. Dacă se cântă, nu cântă. Nimic nu îi mai entuziasmează, nimic nu îi mișcă, nimic nu îi motivează. Sunt apatici. Și Iuda vrea să ne spună și să ne atragă atenția, zice, dar voi, prea iubiților, dacă ați scăpat de apostazie, ați rămas în picioare, vedeți să nu fiți apatici. Implicați-vă în lucrul Domnului. Să urmărim trei aspecte în acest seminar legate de apatie. Primul, activarea memoriei. Este versetul 17. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Ce vrea să spună Iuda? Dacă vrei să nu cazi în apostazie, în lepădare de credință, că asta înseamnă apostazie, dacă vrei să nu fii apatic, să vii numai așa ca un om despre care în Apocalipsa se spune ți s-a dus vestea că trăiești, dar ești mort. Ca să nu cazi în păcatul celălalt, apatie, îți trebuiește cuvântul lui Dumnezeu. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Este foarte interesant vocabularul pe care îl folosește Iuda ca să ne motiveze. Pentru că dacă deschidem Biblia să vedem cum sunt numiți copiii Domnului în Noul Testament, uitați, ei sunt numiți ucenicii Domnului, Ioan 21:1, Matei 28:19. Sunt numiți credincioșii Domnului, Fapte 4:32. Sunt numiți frații Domnului, foarte frumos, Matei 12:46-50. Cine sunt frații mei? Cei ce fac voia mea, nu? Sunt numiți creștini, Fapte 11:26. Sunt numiți prietenii Domnului, Ioan 15, versetele 14-15. De data aceasta, cum îi numește pe copiii Domnului? Preiubiților. Este un termen cu care Dumnezeu vrea să ne spună cu câtă gingășie se ocupă de mine și de tine. Să nu fiu nici un apostat, nici un apatic, ci un om implicat, un om cu viață, un om energizat de Duhul Sfânt. Dar ca să mă poată energiza Duhul Domnului, eu trebuie să stau lângă cuvânt. Lângă cuvânt. Prea iubiților, este un nume pe care, frați și surori, Doamne și Domnul, în Scriptură, îl are Domnul Iisus Hristos. Efeseni 1:6, le-a descoperit în prea iubitul Lui. Este un nume cu care apostolii și sfinții din vechime au fost numiți. Barnaba și Pavel, Fapte 15:25. Ampliat, Roman 16:8. Persida, Roman 16:12. Onesim, Coloseni 4:9. Luca, doctorul preiubit, Coloseni 4:14. Timotei, 2 Timotei 1:2. Dar preiubit este un termen pe care Dumnezeu îl folosește pentru biserică. Dacă deschideți cuvântul Domnului la Cântarea Cântărilor, care este o prezentare alegorică a relației lui Dumnezeu cu poporul său și cu Israel și cu biserica, termenul cel mai frecvent folosit care este? Preiubitul. Preiubitul. Deci, ca preiubiți ai Domnului, ne paște păcatul apatiei. Nu mă rog, nu cânt, nu donez, nu particip, nu-s la cină, nu-s la nimic, dar sunt aici, în biserică. Și este tocmai lucru pe care mizează apostații. Să mă vadă inactiv, că apoi mă activează ei. Să mă vadă inactiv, că apoi mă activează ei. Și mă pun ei pe foc, cu poveștile lor, cu minciunile lor, cu exagerările lor. Și atunci, ca să scăpăm de apatie, ne trebuiește aducerea mintei. Aducerea mintei a ce? A cuvântului lui Dumnezeu. Uitați ce spune Iuda despre cuvântul Domnului. În primul rând spune două lucruri în acest verset 17. Primul lucru, primul adevăr pe care îl spune este acesta. Eu care vă vorbesc, eu nu sunt un apostol, eu sunt un evanghelist. Pentru că, uitați cum zice, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. El nu se include între ei, pentru că n-a fost un apostol, a fost un evanghelist. Petru, cu a cărui scriere epistola lui Iuda se aseamănă, v-am spus la început, de câte ori în cele două epistole când își prezintă titlul, cum se spune? Rob și apostol. Al doilea lucru pe care îl spune Iuda este că perioada în care el scrie, probabil suntem în anii 65-68, după nașterea lui Hristos, deja scrierile apostolilor circulau, bisericile existente la ora aceea aveau scrierile apostolilor și aveau Evanghelia. Deci nu puteau să se scuze cu, nu ne putem mai scuza că nu avem Biblii. Și atunci de ce trebuie să ne întoarcem la cuvânt? Cum vă spuneam în alte ocazie, una din lucrările frumoase ale Duhului Sfânt este lucrarea de activare a memoriei. Așa a spus Domnul Iisus, El vă va aduce aminte ce anume. Tot ce v-am învățat eu. Dacă nu mă obișnuiesc cu cuvântul Domnului, dacă nu te obișnuiești cu Cartea Sfântă, n-are Duhul Sfânt ce să-ți aducă aminte. Poate mi-aduce aminte cum am certat cu soția sau știu eu, umbla pe cine știe unde, nu? Dar trebuie să ne aducă aminte de cuvântul Domnului ca să nu fim apatici, să nu fim molatici. De ce? Pentru că acest cuvânt de care ne aducem aminte și care ne scapă de apostazie, ne scapă de apatie, are trei caracteristici. Prima, sursa lui este supranaturală. Apostolul Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Petru capitolul 1, versetele 10 la 12 spune foarte limpede și zice: despre aceste lucruri vorbeau profeții din vechime când Duhul lui Hristos vorbea în ei. Deci sursa acestui cuvânt este supranaturală, este divină și acest cuvânt mă poate păstra să nu cad în apostazie, să nu cad în apatie, să fiu viu pentru Domnul. A doua caracteristică, pe lângă sursă, standardul cuvântului lui Dumnezeu. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de cuvintele vestite mai dinainte. Ce vrea să spună Iuda este următorul lucru. Cuvântul Domnului are un standard înalt. Ce a spus mai dinainte se împlinește astăzi. Cei mai mulți au vorbit și nu s-a împlinit ce au vorbit. Au prevestit și nu s-a împlinit ce au prevestit. Ce vorbește Dumnezeu se împlinește. De aceea poți să te rezim pe cuvântul Său. Ca să fii viu, să fii puternic. Are un standard după caracterul lui Dumnezeu. Cum spunea și Isaia, înapoi la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Isaia 8:20. Întorceți-vă la cuvântul meu, vrea să spună. Înapoi la lege, înapoi la mărturia lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu e mărturie că Dumnezeu a vorbit. Uitați-vă la timpurile în care trăim. Sunt vremurile despre care a vorbit această carte. Nu dăm atenție, nu răsare soarele pentru noi. Nu este vorba numai de soarele de pe cer. Nu răsare lumina, izbăvire pentru noi. Nu numai sursă și standard, este siguranță în revelația lui Dumnezeu. Versetul 18 și 19. Cum vă spuneau ei, apostolii, că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Uitați! În aceste două versete, cinci aspecte distincte pe care Iuda le scoate în evidență despre apostați și despre cei ce sunt păscuți de păcatul apatiei. Primul, oamenii aceștia care cad sunt derâzători. Versetul 18, vor fi batjocoritori. Râd de orice, dacă le vorbești de venirea Domnului. Dacă le vorbești de pocăință, dacă le vorbești de sfințenie, dacă le vorbești de viață sfântă, derizători. Doi, sunt desfrânați, care vor umbla după poftele lor nelegiuite. Nu trebuie neapărat să meargă să comită păcat de curvie cu un bărbat sau cu o femeie. E destul să-și imagineze în minte că face lucrul acesta. E destul să stea la internet și să se uite toată ziua la site-urile acele murdare, o să-și dea bani pe reviste murdare. Tot acolo este. Derizători, desfrânați, dezbinători. Versetul 9 face parte 1. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. 4. Sunt degradanți. Noastră ce parte a doua, oameni supuși poftelor firii. Și 5, sunt damnați, blestemați, care n-au pe Duhul. Dacă n-au pe Duhul, Romani 8:9 spune, cine n-are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci dacă n-au pe Duhul, ai cui sunt? Să nu cadă cineva că vorbim despre nu știu cine, nu. Acum vorbim cuvântul Domnului și trebuie în fața acestui cuvânt al Dumnezeu să ne vedem fiecare. Și atunci ne trebuiește, ca să scăpăm de apatie, activarea memoriei. Și cum putem face lucrul acesta? Înapoi la cuvânt. Aduceți-vă aminte, preiubiților, de cuvântul apostolilor, de cuvântul profeților. Puneți-l în mintea voastră, în intelectul vostru, în inima voastră și Duhul Sfânt vă va activa memoria. Și când vi se va întinde cursa în față, când o să vină să vă manipuleze, când o să vă seducă cu vorbele lor lingușitoare, când o să încerce să vă manipuleze, voi trebuie să știți că oricine caută să trăiască după pofta firii, oricine se laudă pe el, oricine caută dezbinare în poporul Domnului, nu are pe Duhul Sfânt. În al doilea rând, cum ne amintim cuvântul Domnului ca să stăm în picioare? Cum ne-l amintim? Aș vrea să ne amintim cuvântul Domnului, să vă invit să ne amintim cuvântul Domnului din trei perspective, din trei relații pe care eu ca om credincios, tu ca om credincios, trebuie să le avem față de acest cuvânt. Pentru că observați ce spune Iuda, vrei să scapi de apatie, vrei să scapi de moleșală, vrei să scapi de inactivitate, pune cuvântul Domnului în tine. Și dacă am cuvântul Domnului în mine, nu pot să stau nepăsător, nu pot să stau acasă când este studiu biblic, nu pot să stau când este rugăciune, nu pot să stau nepăsător când poporul Domnului plânge și eu să mă apuc de râs. Nu se poate. Și dacă mi-aduc aminte de cuvântul vestit prin apostoli, cuvântul vestit prin apostoli are trei direcții. Prima direcție, credinciosul și credința. Frați și surori, doamnelor și domnilor, credința creștină se naște și se dezvoltă prin cuvânt și pe cuvântul Domnului. În felul următor. Ia uitați cum este prezentată scrierea apostolilor. În Evanghelii, credința noastră este zidită pe persoana lui Iisus. În Evanghelie este persoana lui Iisus. În Romani, cuvântul ne prezintă principiile vieții de credință. Soteriologia, mântuirea. Apoi, antagonismul credinței este prezentat. Legalismul, iudaismul, gnosticismul. În Galateni, Coloseni și Evrei. Este antagonismul. Imediat cel rău găsește ceva. Vedeți, noastră, dacă vă uitați puțin în istorie, 1519, Europa și lumea întreagă este într-un întuneric spiritual teribil. Biserica Romano-Catolică vinde bilete de intrat în rai. Indulgențe. Și Dumnezeu a trezit pe unul dintre ei, pe Martin Luther. A pus mâna pe Biblie pentru că trăiau numai din tradiție, așa cum trăiești tu care mă asculți astăzi. A pus mâna pe Biblie și când a ajuns și a citit în Romani și a văzut că cel neprihănit va trăi prin credință, nu cumpărând bilete de intrat în rai, nu făcându-și mătănii, nu pupând moaște, nu pupând, știu eu, pe toți morții, nu ironizez pe nimeni, nu tradiții care sunt moarte și care numai gâdile firea. Luther s-a trezit și a făcut ceea ce noi numim reformă religioasă. Ei, imediat a venit Biserica Romană, Romano-Catolică, cu ce? Cu contrareformă. Cu contrareformă. S-au înmulțit ordinele călugărești. Ordinele călugărești. Așa se întâmplă și în aceste zile. Dacă tu, dacă eu, prin cuvântul Domnului mă trezesc spiritual, vine diavolul cu contrareformă, cu legalism. Cu gnosticism. Numai așa te mântuie Domnul dacă ești îmbumbat, folosesc expresia populară, la mândoi, la toți nasturii de la gât. Nu? Dacă nu vii la noi în biserică în felul acesta, nu se poate. Dacă vii la noi cu inel pe deget, ești anatema. Fire. Fire pământească. Legalism. De aceea Biblia, a scrierile apostolului, nu uită să ne aducă aminte de antagonismul, contrareforma credinței în Galateni, în Coloseni și în Evrei. Dar Dumnezeu vine și ne aduce mai departe prin apostol libertatea credinței în Galateni, domnia lui Hristos, dumnezeirea lui în Coloseni, unicitatea bisericii în Evrei, viitorul bisericii în Apocalipsă. Și dați-mi voi să fac aici o specificație, să mă ascultați bine, că noi vrem să vorbim adevărul acum. Am văzut că s-a reactivat o cântare printre noi, este frumoasă la melodie, este frumoasă la text, până într-un anumit punct, unde zice, Sfântului sânge și acum curge. Asta este misticism. Este idolatrie romano-catolică. Sângele lui nu curge și acum. A curs, Biblia spune, odată pentru totdeauna. Amin? Așa a curs. Numai în biserica romano-catolică el moare de câte ori fascina Domnului. Iisus Hristos a murit odată pentru totdeauna. A fost răstignit odată pentru totdeauna. Citiți bine, Evrei. Este odată pentru totdeauna. Dar puterea lui este aceeași pentru toate veacurile. Însă el nu mai moare, sângele lui nu mai curge, dar are putere să spele. Are putere să spele. Întoarcere la cuvânt. Acesta este credinciosul și credința. 2. Credinciosul și frații lui. Biblia, prin scrierile apostolilor și prorocilor, ne învață, spune Iuda, dacă vrem să ne aducem aminte și să nu cădem în păcat, să nu cădem în apatie, ne învață și cum să știm să avem relații unul cu altul. În scrierile apostolilor avem lucrul acesta. Primul este operarea bisericii în fapte, în 1 Corinteni și Efeseni. Este relația noastră frățească, cum operează biserica. Apoi sunt oficiile bisericii. Efeseni 4, 1 Timotei și Titus. El a rânduit în biserică pe unii să fie apostoli, pe alții profeți. Dar observați acest cuvânt. Și chiar dacă vine din partea unui păstor acum, nu vă simțiți jignit. El a rânduit pe unii, frați români, în special pocăiții, dezobișnuiți-vă în numele Domnului odată pentru totdeauna de această pacoste care e în biserici, toți sunt învățători. Nu v-a făcut Domnul pe toți învățători. Pe unii i-a dat. De aceea trebuie să-ți deschizi mintea să fii învățat de aceea pe care i-a dat Domnul. Altfel avem haos în biserică. Avem haos în biserică, avem dezordine. Și apoi este originea bisericii în fapte. În această formă, dacă ne uităm la scrierile apostolilor, știm cum să trăim, știm cum să ne respectăm, știm cum să ne vedem. Suntem egali în Hristos, nu se are în vedere fața omului, nu mă înțelegeți greșit, nu înțelegeți Evanghelia greșit. Dar în același timp, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al dezordinii. Mi-aduc aminte când am început Biserica Emanuel, la un sfat frățesc, cred că a fost al doilea sfat frățesc, a ridicat cineva mâna și a spus, frate Goc, sunt de-a dreptul dezamăgit de dumneavoastră și de biserica aceasta. Așa ca din senin. Și am zis, da, de ce sunteți dezamăgit? Păi înainte, zice, în celelalte biserici, de câte ori aveam sfat frățesc, nu ne certam, zice, și așa de bine ne simțeam după aceea. Ei, nu în această biserică. Trebuie să trăim în pace, trebuie să ne respectăm, trebuie să vedem cum operează biserica, care sunt oficiile bisericii, trebuie să știm să ne raportăm unul la celălalt. Altfel, cădem în apostazie. Și apoi, a treia direcție este credinciosul și comportamentul lui. His behavior, nu? Comportamentul lui. Oare cum ne comportăm în situații diferite? Avem răspunsul în Filipeni. Cum ne comportăm în stări sociale diferite? Avem răspunsul în Filimon. Cum ne comportăm în umblarea noastră personală, sinceritatea noastră? Avem răspuns în Iacob. Cum ne comportăm în suferință? Avem răspuns în 1 Petru. Cum ne comportăm în starea de fii? Avem răspuns în 1 Ioan. Cum ne comportăm față de lume? Avem răspuns în 2 Ioan. Cum ne comportăm când între noi se naște spirit de rebeliune? Avem răspuns în 3 Ioan. De ce ea zice Iuda, frații mei, să scăpați de poverile acestea, de apatie, de certuri, de dezbinare, de apostazie, întoarceți-vă la Evanghelie. Nu așteptați să vină nu știu cine de nu știu unde să ne spună, sunt pentru profeți, că știți, sunt pentru lucrarea Duhului Sfânt, dar nu ne trimite Dumnezeu răspunsuri din cer când le avem în carte. Când le avem în carte. Deschide cartea, umple-te de adevărul acesta și comportă-te după această carte. Și atunci eviți apatia, eviți apostazia, te umpli de putere și Duhul Sfânt te energizează. În al treilea rând, ca să evităm apatie, ca să evităm neimplicarea, ca să evităm starea de molatici, ca să evităm starea aceea de sunt bine, dar în realitate, cum zice Domnul, ești mort, ca să evităm o stare spirituală precară, ne trebuie implicare în lucrul Domnului, după cuvânt. Ne trebuie cunoașterea cuvântului Domnului și ne trebuiește o cunoaștere specifică a cuvântului lui Dumnezeu. La problemă. Și uitați cât de specific este Iuda. Și Iuda zice așa, când între voi vor veni oameni cu această învățătură, cu această învățătură, cu această învățătură, cu această poziție, cu această atitudine. Specific, uite cum trebuie să vă uitați. Și ne spune 4 direcții în care să ne uităm. Primul spune, uitați-vă la mintea apostaților. Iuda 18, partea 1. Sunt batjocoritori. Ei te ironizează cu privire la Scriptură. Caută să te descurajeze. Caută să cultive neîncredere între frați. Caută să cultive dezamăgire chiar față de promisiunile lui Dumnezeu. De exemplu, Sfânta Scriptură, vreau să vă ilustrez cu ceva foarte, foarte, foarte simplu. Sfânta Scriptură, chiar dacă la unii nu place, adevărul este acesta, trebuiește înțeleasă literar. De aceea, aceea pe care nu i-a dat Domnul să fie predicator, aceea spiritualizează toate lucrurile, alegorizează toate lucrurile. Pentru că umblă după năluci și văd năluci. Dar hai să ne întoarcem la cuvântul Domnului și să vă pun o întrebare. Când profeții au vestit Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. S-a împlinit literar sau s-a împlinit spiritual lucrul acesta? Literar. Cum a vorbit Domnul, așa s-a împlinit. Deci prima lui venire a zis, voi veni. Fecioara va rămâne însărcinată. S-a născut în Betleemul din Iudeia, zic prorocii. S-a împlinit? S-a împlinit. Acum, dacă Iisus Hristos zice că va veni a doua oară, credeți că va veni a doua oară? Dar sunt mari predicatori, influenți. Ce a doua oară? A doua oară a însemnat când s-a coborât Duhul Sfânt. Deci a venit, că a zis că mă duc și va veni în locul meu un alt mângăitor. Păi tocmai acolo ai răspunsul că va veni în locul lui, dar nu vine el. Că el a zis că va veni a doua oară, nu cineva în locul lui. Sau zice, a doua venire a Domnului. A doua venire a Domnului este când păcătosul se mântuie. A venit Dumnezeu în viața lui. Hristos în viața lui. Eu cred un Hristos care s-a născut în Ieslea Betleemului și cred un Hristos care va veni să-și răpească biserica. Vine a doua oară. Batjocoritorii, mintea lor este o minte murdară pentru că n-au Duhul. Deci cunoaște-le mintea. Doi, specific cunoaște-le morala. Moralul, starea morală. Partea finală a versetului 18. Care vor trăi după poftele lor nelegitime, nelegiuite. În Iuda 15 au fapte nelegiuite. Așa sunt prezentați în versetul 15. În Romani 1, de la 21 la 32, aceștia umblă după corectitudine politică și socială. Deci mintea lor, deci cunoaște-le și morala. Dacă președintele Americii a spus familiile homosexuale sunt bune, o grămadă de păstori s-au ridicat și au spus, așa este. Dar cine dă tonul în teologie? Președintele Americii sau secretarul de stat? Biblia a scris-o Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, n-am scris-o eu, n-au scris-o, nici apostolii n-au scris-o, ei au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Și de aceea trebuie să păstrăm o minte curată. De ce credeți dumneavoastră că spune apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului către Timotei, 1 Timotei 1 cu 19, te îndemn, Timoteie, să păstrezi un cuget, să-ți păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut. Pentru că au vrut să fie corecți din punct de vedere politic. Moralul lor este un moral păcătos, în afara legii lui Dumnezeu. De aceea, încă o dată spune Iuda, cum îi puteți cunoaște? Uitați-vă și la mintea lor, ce este în mintea lor, uitați-vă la moralul lor. Uitați ce spune apostolul Pavel. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirele nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, dar auziți acum ce spune, la morală. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au glorificat ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit. Sunt nemulțumitori, nu? Așa spune. Ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat gloria Dumnezeului nemuritor într-o icoană. Așa cum se întâmplă astăzi în cel mai mare segment al bisericii numite creștine. Icoane care seamănă cu omul muritor, cu păsări, cu dobitoace. Nu vedeți asta și în biserici evanghelice? Câinii și pisicii sunt mai predicați decât Iisus Hristos. Și mai repede să face colectă pentru animale decât să facă o colectă pentru necăjit și pentru flământ și pentru un bolnav. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile, deci nu sunt bine. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Creatorului care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Homosexualismul este datorită nemulțumirii și a corectitudinii politice. Căci femeile lor au schimbat întrebuițarea firească într-una care este împotriva firii, numește lesbianism. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuițarea firească a femei și s-au aprins după pofte unii după alții. Homosexualism. Săvârșim parte bărbătească cu parte bărbătească. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Și apoi versetul 32. Suntem în Romani 1. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, știu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Păi tot trăim în secolul 21. Yes, în secolul 21, dar în cartea mea scrie despre caracterul lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Nu se schimbă Domnul de dragul poftilor mele sau ale tale. Și fiți atenți la moralul lor. Moralul lor este că operează după principiul acesta. Și așa toți fac. Dragul meu, nu toți fac. Nu toți. Nu toți tinerii se culcă împreună ca soț și soție numai pentru că s-au logodit. Nu toți. Nu toți comit adulter pentru că așa e la modă astăzi. To have a romantic affair. Este curvie, dragul meu. Nu este afacere romantică. Nu toți. Este o minciună. Și dacă crezi minciuna aceasta, Dumnezeu te lasă pradă minții tale blestemate, să-ți urmezi poftele. Întrebarea este, ce vei face la urmă? Și în biserici ne ferim de, în unele locuri, ne ferim de adevăr, să vă citesc acest lucru pe care sigur că-l știți, ne ferim de a spune lucrurilor pe nume și ca să ne, justificăm, ne aducem și proroci, ne aducem mari învățători, mari predicatori, cu titluri multe, nu sunt împotriva educației, că sunt un om bine educat, mulțumesc Domnului. Auziți ce spune cuvântul Domnului pentru unele biserici? Grozave lucruri. Urâcioase lucruri se fac în țară. Profeții profețez neadevăruri. Preoții, păstorii, stăpânesc cu ajutorul lor. Și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar auziți finalul. Dar ce veți face la urmă, zice Domnul? Asta e problema. Ieremia 5 cu 30-31. Dar ce veți face la urmă? Cunoaște-le mintea, cunoaște-le moralitatea. 3. Cunoaște-le mișcările. Deci dacă vrei specific, întorci-te la cuvânt și uite-te la mișcările lor. Versetul 19 din Iuda. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Când fac întâlniri secrete prin case, când umblă prin locuri ascunse, să nu știe păstorul, să nu știe tata, să nu știe mama, să nu știe prietenii. Când umblă cu daruri, când îi cumpără cu mașini și cu servicii. Frați și surori, wake up! Să ne trezim! Să ne trezim! Acestea sunt mișcările apostaților, drumurile lor. Și apoi cea de-a patra caracteristică este marca lor. Deci minte, morală, mișcare și marcă. Partea finală a versetului 19. Oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Ia auziți-i cum vorbesc. Vă dau câteva exemple. Stăruință în rugăciune după Duhul Sfânt. Asta e fanatism. Dărnicie. Asta este încurajare la lenevie, domnule. Viața la casa Domnului este o problemă personală între mine și Domnul. Eu și Domnul știu ce fac. De aceea când îi întreb ce faci, ce Domnul știe. Dar nici Domnul, nici ei nu știu. Vorbesc de Domnul care slujește, că Domnul celălalt știe. Interesul creștin pentru semen? Și nu-i de mine, asta e pentru păstor. Zice. El trebuie să ducă musafiri, el trebuie să se ocupe. El. Statornicia în casa Domnului și lucrarea Domnului? Este pentru cei săraci cu Duhul, nu pentru cei săraci în Duhul, știți? Ești sărac cu Duhul, ești dus de acasă. Ești dus de acasă. A conta pe cuvântul lor și participarea lor în lucrul Domnului, știi ce înseamnă? A închide biserica. Îi deranjează cuvântul Domnului. Dar de ce trebuie să predice fratele Gog din astea? Îi ofensează descoperirile Duhului Sfânt. Pentru că sunt oameni firești, oameni naturali, conduși de o înțelepciune demonică, n-au Duhul. Uitați-vă în Iacov 3 cu 15, înțelepciunea aceasta este firească, drăcească. 1 Corinteni 2 cu 14. Este scurtă epistola lui Iuda, dar fiecare cuvânt e la locul lui. Fiecare cuvânt ni se potrivește ca o mănușă, nu este așa? Uitați-vă în jurul dumneavoastră. Uitați-vă în viața dumneavoastră, mă uit în viața mea, în casa noastră, în biserică. Care este dorința Domnului? Dar voi, preiubiților, n-ați cunoscut așa pe Domnul. Noi nu trebuie să fim nici apostați, nici apatici. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care a delegat putere poporului său și puterea lui Dumnezeu stă în cuvânt și în Duhul Sfânt. Nu despărțite unul de celălalt. Și acest cuvânt și acest Duh Sfânt ne învață să ne rugăm Domnului, ne învață să stăm împreună, ne învață să ne implicăm, ne învață să depindem unii de alții, ne învață să depindem de Domnul. Necunoașterea cuvântului, neimplicare în viața bisericii, ascultare la minciunile apostaților și la planurile lor, necunoașterea timpului pe care îl trăim, sunt curse care sunt întinse în fața noastră în aceste vremuri din urmă de cel rău, pentru că vede că mai are puțin timp și Domnul nostru vine și ar vrea cel rău să mă găsească apatic, să mi se ducă vestea că trăiesc, dar să fiu mort, mort spiritual, știți? Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos răpește o biserică vie, nu apatică, nu apostată, nu mortă, vie. Iar celor ce au murit în Hristos, cuvântul Domnului spune, chiar dacă au murit, vor trece din moarte la viață, pentru că au murit în credință, n-a murit credința în ei. Prin urmare, cum spune Iuda, prin Duhul Domnului, cum spune Isaia în 8:20, înapoi la lege și la mărturie, înapoi la cuvântul Domnului, înapoi la lucrurile bazice. Pentru că dacă s-a născut credință în noi, nu s-a născut credința în noi pentru că ne-am născut în credință. S-a născut credință în noi pentru că am fost expuși la cuvântul lui Dumnezeu, care naște credință, care determină creșterea credinței, care determină maturizarea în credință și care ne duce în punctul în care credința noastră devine încredere în Dumnezeu. Acest aspect este cel pe care Iisus Hristos îl spune să creșteți în credință. Este încrederea în Domnul. Pe măsură ce îl cunoști mai mult pe Domnul, te poți încrede tot mai mult în El. Pe măsură ce îl cunoști mai mult pe Domnul în cuvântul Lui, faci lucruri mari cu Dumnezeu. Este credința devenită încredere. Mă rog Domnului să ne facă oameni treji, care să vedem adevărul, să nu ne deranjeze cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă să ne stârnească acest cuvânt pentru o viață plină de entuziasm, plină de putere, plină de Hristos în voi, în noi, speranța gloriei. Amin. Cu ajutorul Domnului vom continua ultimul seminar. Va fi peste 2 săptămâni, pentru că joia viitoare vom avea o seară specială împreună cu frații evrei și cu toți cei ce vor veni să urmărim un film realizat de Daniel Druhora, unul de ale noștri, despre crimele din sub holocaustul hitlerist, ceva din familie, din viața soției fratelui Daniel. Vă așteptăm pe toți la casa Domnului și apoi, dacă va fi cuvântul Dumnezeu, de azi în 2 săptămâni, vom conclude din nou un cuvânt puternic, ultimele versete ale acestei epistole adânci. Mulțumim Domnului pentru adevăr, pentru cuvânt, ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm Domnului cu mulțumire, cu recunoștință și să cerem Domnului să pună în noi dragoste pentru cuvânt, pasiune pentru cuvânt, pasiune pentru viața bisericii. Ne rugăm cu toții.